Bueno, esta noite é inevitable convertela nunha noite de felicitación, nunha noite de paz, nunha noite de jazz desde este tempo compartido. Desde tempo de jazz que surca o aire por vez 863. Sí, amigas e amigos, isto é desde a Radio Redondela, Tempo de Jazz. E vaya a nosa felicitación de Nadal para todos os que nos escuitades agora en directo a través de Radio Tui e os que nos escuitaredes logo en Radio Redondela e tamén nas outras emisoras todas de Emuga. Para todos, un feliz Nadal, unhas felices festas. Hoxe imos facer, pois eso, baixo ese título, Noite de Jazz, Noite de Paz, unha antoloxía de panxoliñas, unha antoloxía de música navideña en clave de jazz. Un pouco máis desta sintonía nosa e comezamos. Máis sacados tópicos e da comercialización destas festas, bueno, teñen un significado social e familiar que nos parece apreciable e teñen un significado relixioso que para quen o viva, pois desde logo nos parece estimable e que está na orixe de toda esta movida. Así que o Nadal, bueno, dou lugar a moitas realizacións musicais, himnos, vilancicos, o que son especificamente esos vilancicos, o que chamamos aquí entre nós en Galicia panxoliñas. Moitas veces, como simple operación comercial, pois as músicas populares en canto produtos de mercado, pois se preocuparon de lanzar álbumes de Nadal e de facer tamén, digamos, a súa contribución ao comercio nestas datas. Outras veces, unha vivencia artística depurada ao redor dos valores notables de orde musical, no caso que nos ocupa, das pezas, o que levou os músicos de jazz, pois, menos nunha clave, diríamos, de crossover ou de nese espazo, digamos, limítrofe co pop, sino dunha maneira máis xenuinamente jazzística, pois, digamos, a tratar desta temática musical. E outras veces foi tamén, en moitos casos, pois un sentimento de orde espiritual ou religiosa máis profunda o que os levou a chegarse a este o repertorio tópico e típico do Nadal, entendendo por tal o repertorio anglosaxón. Para esta noite nos temos seleccionados unha serie de temas e sin especiais comentarios imos ila debullando, desexándovos unha noite de paz, unha noite de jazz, de todo, de verdade, de todo corazón. Os nosos mellores sentimentos van aquí recollidos. Xa dicíamos a semana pasada que esta non é unha noite para estar só, pero se alguén o está, pois que encontre algo do espírito e tamén desa saudade do Nadal, pois na proposta programática que nos facemos esta noite. E si a disfrutades en diferido, pois poñedevos en situación e prolongade o eco da data, pois todo o longo das festas hasta entrados os reis no vindeiro ano. Hoxe é 24 de decembro e imos comezar cun tema que no mundo anglosaxón fai parte desa camada de cancións de Nadal que se desenvolveron pois ca orixe da radio, da televisión. É un tema que se chama Winter Wonderland, que non deixa de ser o que chaman eles unha canción de estación, cire unha evocación do frío do inverno, que Felix William Barnard escribira mentras facía un tratamento antituberculoso, lembrando a imaxe que elo impactara casi de ensoño de Central Park totalmente nevado. Púxolle música Richard Barnard, alias Dick Smith, e nesta versión foi grabado para Pacific Jazz no estudio Radio Recorders en Los Ángeles, California, o 27 de outubro de 1953 como lado B dun sinxelo que tiña pola primeira cara I Fall in Love Too Easy e pola segunda cara, pues, supoño que polas datas de edición, este Winter Wonderland. Unha, en fin, lectura máis que amable, chea de ledicia, polo entón emerxente Chet Baker, o Chet Baker Quartet, con a formación de luxo na que Chet Baker está na trompeta, Russ Freeman no piano, Joe Mondragón no contrabaixo e Shelly Mann na batería e na percusión, achegando algún elemento propio do Nadal. Con todos vos, unha versión, creo que alegre e motivadora para comezar, de Winter Wonderland. Mais ou menos vinculado culturalmente a ese mesmo período, fíxose popular unha canción que agora unha e outra vez oímos nos grandes almacéns, na televisión e mesmo tamén pois nestas ambientacións musicais que nos propoñen os concellos e as asociacións de comerciantes. E ademais cada vez máis pois aquela cousa tan monárquico bíblica que eran os reis magos, pois se ve complementada, senón sustituída, por este personaxe de, en fin, esta evolución popular e secularizada un pouco de San Nicolás, que é Santa Claus, Papá Noel. Refírome á canción Santa Claus is Coming to Town, que evoca na súa letra pois a emoción da infancia perante uns misteriosos e sorprendentes regalos que aparecen como un pequeno milagre pois nas infancias felices. Canción de John Frederick Coates con letra de Heaven Gillespie, que se chamaba de verdad James Heaven Lamont Gillespie. E neste caso é unha grabación curiosa, porque é unha grabación para debut dun trío no que está Charles Mingus no contrabaixo, Art Blakey na batería, e que, contrariando a versión de Winter Wonderland que acabamos de escuitar, que era moi en clave cool, un bebop moi refinado en clave cool, cando empezaba, digamos, a tomar forma ese estilo na costa oeste, era de 1953, pois este é dun mes despois, do 30 de novembro de 1953, e tamén, digamos, na terrosidade, na densidade, na percusividade que ten, ilustra ben o que entón empezaba a definirse como hard bop. Pero Charles Mingus, no contrabaixo, como vos decía, e propietario, ademais, de debut, é dicir, por tanto, produtor desta sesión, aproveitaba para presentar a un músico interesante, do que moitas veces temos falado, pois nunha especie de discriminación inversa, como home de Carla Bley, que Paul Bley, estimable pianista nas súas orixes, vinculado ao hard bop, que fai aquí, e eu supoño que sin ninguna especial vibración o respecto do Nadal, unha lectura en clave de hard bop, precisamente de Santa Claus is Coming in Town, grabada para debut nun estudio que descoñecemos en Nova York o 30 de novembro de 1953 como parte de álbum Introducing Paul Bley. Así que xa sabedes, Paul Bley piano, Charles Mingus contrabaixo, Art Blakey en batería, Santa Claus is Coming to Town. Thank you. En todo caso, tras o cool e o hard bop, cabe dicir que o Nadal estaba nas orixes folclóricas do jazz. Non coñezo o caso de temas de Nadal, sí, colateralmente, nunha versión moi secularizada, irónica, vinculados ao blues, pero sí que na música relixiosa negra que serve de sustrato e o jazz, nos espirituais, no gospel, pois claro que o Nadal ten un significado importante. Imos escuitar un artista que creo que poucas veces ten visitado o tempo de jazz, un artista interesante, Sister Rosetta Tharpe. Antes era unha cantante de jazz, ahora aparece na Wikipedia e na internet, polo visto unha cantante de rock and roll, en fin, cousas veredes. Existe Rosetta Tharpe, en todo caso era unha cantante de ambiente relixioso, unha cantante que se deu a coñecer como cantante gospel nos anos 30, muller cunha voz enérxica, acompañada sempre dunha guitarra acústica, que logo transmutou en guitarra eléctrica e que con certo acento rítmico que delataba as súas orixes no medio oeste, pois cantaba repertorio relixioso. Pero Sista Rosetta Tharpe contase tamén entre as grandes cantantes do swing porque levou este estilo a un repertorio secularizado en ámbitos como, por exemplo, o Cotton Club e tivo ocasión de actuar ali con orquestras como de Duke Ellington, Cab Calloway, etc. Foi moi criticada por isto, por levar as formas da música relixiosa a un ámbito secular e nocturno. Ela era unha persoa profundamente creente e decía que o facía porque, bueno, porque a ela que lle gustaba o mundo do jazz e que tiña de particular que cantara nese medio. Bueno, logo, ela recupera a súa carreira nos anos 40 e 50 como cantante máis gospel e acompañada aquí do organista Larry Johnson, creo eu que Larry Johnson, porque os créditos deste tema son absolutamente obscuros, gravou moita música deste nesa liña gospel e aí, bueno, pues mesmo, decir, non é difícil atopar vídeos dela ben entrados os anos 80. É curioso porque esta canción chamase O Little Town of Bethlehem ou Pequena Cidade de Belén e escribiu na un pastor episcopalino de Boston que se chamaba Phillips Brooks, escribiu a letra. E Phillips Brooks, que ten moitos himnos, pediulle o seu colaborador habitual, o organista da súa igrexa, que era Lewis Henry Redner, unha música para a súa letra O Little Town of Bethlehem. E Lewis Henry Redner puxolle a música dunha cousa secular que compuxera previamente que se chamaba Saint Louis. En fin, unha versión relixiosa do Nadal con raíces gospel en este O Little Town of Bethlehem de Lewis Henry Radner e Phillips Brooks na voz de Sister Rosetta Tharpe, sabe Deus cando e con quen, pero penso que o organista é Larry Johnson.
Above thou deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in the darkest, shinest street, the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. How silently the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessings of his heaven. No ear may hear his coming, and in this world of sin, where meek soul will receive him still, the dear Christ enter in. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sins and in
entering, be born in us today. We hear the Christmas angels, the glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us. Oh, Lord Emmanuel.
Bueno, xa vistes un Nadal, en fin, comercial, estacional, Santa Claus, o inverno, tratado desde a evolución do bebop a raíces religiosas, pero hai tamén para o jazz un Nadal festivo e secular, onde o Nadal pois é ocasión de festas, de bebedelas e mesmo de encontros amorosos. Imos escuitar o Christmas Date Boogie que escribira Joseph Vernon Turner Jr., é dicir, Big Joe Turner, aquel cantante de blues que ahora tamén é sobre todo cantante de rock and roll na rede, pero que foi un dos blues shouters, un dos berradores do blues, que axudou a facer o blues clásico e o jazz de Kansas City. A él descubriu no aquel mismo cazatalentos que descubrira a Billie Holiday ou a Bob Dylan, John Hammond. En todo caso, bueno, pues él fixou unha carreira longa e sí que é certo que hai unha parte da carreira de Joe Turner que se desenvolve no período en que, cando está evolucionando o bebop, hai un montón de músicos de jazz que volven á práctica dun jazz moi na liña de Kansas City, rudo, moi marcado rítmicamente, moi para bailar e que é un dos antecedentes en clave de música proletaria do que logo se chamará o rhythm and blues e do que logo evolucionará ata convertirse no soul. Bueno, nesa clave imos escuitar este Christmas Date Boogie, é dicir, o boogie da cita en Nadal, donde o Nadal é ocasión, en fin, para un encontro amoroso cunha moza destas esquivas, como corresponde sempre no ámbito do blues. Unha grabación para Downbeat en Los Ángeles, en California, o 28 de xuño de 1948, como parte dun álbum que se chama Jumping the Blues. E a voz é a de Joe Turner, a de Big Joe Turner, últimamente xa cantaba sentado, porque estaba, en fin, home, gordo, así como a min e con limitado de mobilidade, coa orquestra de Pete Johnson, que era Pete Johnson, o pianista de boogie, colaborador de Turner en múltiples grabacións e espectáculos, pero que era realmente a banda de Jay McShann, cambiada de nome para esta sesión. E esa banda está un inda novo e irrecoñecible Art Farmer, xunto con James Ross na trompeta. Hai uns saxos que son Frank Slit no alto, Pete Peterson no tenor e Milbur Newman no barítono, Pete Johnson está no piano, o gran Addison Farmer no contrabaixo e Robert Brady na batería. Danlle a réplica e, en fin, fanlle o colchón para que nel se deite Big Joe Turner e faga esta reflexión sobre o Nadal na clave do día 25 do día de mañán como ocasión para un encontro amoroso. Christmas Date Boogie.
Been all my time on your mind. Now you heard my story, every word is true.
E nunha clave parecida está o tema de Lou Baxter e Charles Brown, Merry Christmas, baby, algo así como Bon Nadal, Feliz Nadal, nena. Grabouse para Decca nun estudio sin determinar, tamén en Los Ángeles, California, 2 anos despois, o 27 de outubro do 50. Está nesta moda do jump, é dicir, middle jazz na clave do jazz clásico, pero cunha orientación, pois eso, moi o blues, moi a un público proletario, moi que utiliza para bailar agarrado ou solto. E este artista, pois era aquel gamberro de Chicago, que era baterista, bailarín de claqué e blues shouter, que se chamaba Sonny Parker, que aparece sempre nas fotos con sombreiro e mordendo un puro con cara así de estar dicindo nena. Ben, pois Sonny Parker está aquí acompañado pola Lionel Hampton Orchestra. De feito, para os registros indicais, esta é a Lionel Hampton Orchestra featuring Sonny Parker. Sonny Parker, voz, Benny Bailey, Duke Garrett, Ed Mullens, Leo Shepard e Walter Williams, trompetas. Como vedes aquí, dúas pezas importantes, Eddie Mullens e Benny Bailey, que logo faría unha gran carreira extraordinaria en Europa. Músicos que coñecemos da nosa antoloxía do trombón, Al Gray, Jimmy Cleveland, Benny Powell e un que non coñecemos, Paul Lee, nos trombóns. O gran Bobby Platter no alto, o non menos grande Jaron Richardson no alto, Johnny Bourne no tenor, Curtis Perkins no tenor, completan, digamos, os saxos, non hai barítono. O habitual, do igual que Mullens das formacións de Hampton, Billy Mackel está na guitarra eléctrica, Lionel Hampton no vibráfono, tamén o lendario Milton Buckner no piano e xa menos coñecidos Roy Johnson no contrabaixo e Ellis Barthe na batería. Ese tema chamouse Merry Christmas Blues ou Christmas Blues, pero bueno, aquí cambiáronlle a letra e está convertido neste Merry Christmas Baby na voz de Sonny Parker.
Radio. Yeah. won't you please hear my plea? I say Santa Claus, Santa Claus, won't you hear my plea? All I want you to do, Lord knows, won't you bring my baby back to me?
Bueno, o Jazz seguiu traballando con estes temas de Nadal. Imos escuitar agora, xa nunha versión neocool, moito máis próxima a nós no tempo, unha versión, como digo, neocool, moi transparente, moi sofisticada, moi limpa, do tema O Tannenbaum, o canto do abeto, unha canción que ten bastante historia, porque é unha melodía popular, antigua, anterior mesmo, creo que o século XIX, que cristalizou como canción popular en Westfalia, na rexión alemana. E puxolle letra Joaquín August Zarnack, que o convertiu nun canto de amor, dicindo, bueno, son máis perennes as follas do abeto, co teu amor, en fin, muller... Isto é o de la donna inmóvil, non? É dicir, muller voluble e tal. Pero cambiou un par de letras un tal Ernest Anschulz e quedou convertido nunha exaltación do árbore de Nadal xusto nunha época na que se xeneralizou, é dicir, a tradición de árbore moi antigua, pero seica houbo no 19, na segunda mitad do 19, estendeuse o costume de poñelo nas casas, porque era máis ben cousa de poñelo nos xardíns, nos parques, nas igrexas. Como hoxe é Noiteboa e hai que, en fin, tamén romper un pouco as normas e tomar unha copa de máis, pois direi que existe a lenda familiar. Eu non teño memoria disto, pero parece ser que hai cousa duns... Eu teño 59 anos, ou sea, hai cousa duns 30 anos, cando teña 29 ou 30, non hai tanto tempo. Pois un día 24, ultimando unhas compras de alimentación nun coñecido supermercado dunha marca moi famosa de grandes almacéns que ten un establecemento en Vigo, pois o comportamento da caixeira era, en fin, pouco acorde coas festas e se mostrou moi antipática ca señora que me antecedía na fila. E a lenda que conta a miña muller é que eu entón entonando e, en fin, pero nun volume máis que audible e accionando cas mans, pois interpretei en alemán ventureiro unha estrofa de O Tannenbaum intentando transmitirlle a esta señora ou señorita un pouco do ambiente axeitado para estos días. Imos escoitar unha versión do Gary Barton Quintet na que un tanto mecánicamente e secundariamente Donald McCaslin está no saxo alto, Gary Barton no vibráfono, o seu compañeiro, o gran Makoto Ozon no piano, e Gildas Boclé no contrabaixo e Martin Richards na batería fornecen de ritmo a esta versión de O Tannenbaum grabada en algún momento de 1988 para o álbum GRP Christmas Collection, é dicir, un intento de estos de vender jazz con motivo do Nadal, pero cun tratamento delicioso deste clásico alemán, O Tannenbaum. outra fondura e chegamos a aquela dimensión religiosa, espiritual, social tamén, no sentido máis noble do termo do Nadal, vennos dada por, en fin, por algunhas versións que son verdadeiramente introspectivas. É unha canción de Nadal moi pouco coñecida entre nós, pero moi popular nos Estados Unidos. Some children see him, algúns nenos o ven. Non se refire a Santa Claus, sino que se refire a Xesucristo. E é unha canción que se canta no Nadal, porque esta canción fíxose popular durante a Guerra de Corea e foi escrita con intención pacifista por un pastor episcopalino, Alfred Burt, e unha poeta afeccionada que era ali catequista na súa parroquia, que era Willa Hudson. Pois esta parella de artistas tan así, American Way of Life, Middle Class, escribiron este vilancico, no, que a letra di, bueno, pues que algúns nenos ven a Xesús e uns o ven negro, outros o ven cos ollos achinados, etc. Nesa manifestación de transracialidade de Xesús, pois había unha aposta, había unha mensaxe pacifista explícita, e isto calou unha sociedade americana que ten por esta canción por entrañable. Unha lectura profunda, introspectiva, ou solo dun músico, que é un músico con fondas raíces no jazz, que é un músico de jazz, pero que sobre todo se dedicou a facer bandas sonoras de cine, que é Dave Grusin. Un precioso solo de piano en clave neocool, adaptando este vilancico pacifista. Some Children See Him, Dave Grusin, grabado tamén en no Sunset Sound, en Hollywood, California, nunha data que non sabemos cal, de 1988, para o mesmo álbum que no caso anterior, Jerry P. Christmas Collection.
Thank you.
Puxemos este tema que vou poñer agora o ano pasado, responde á mesma clave. Cando lle cantou Marilyn Monroe cun vestido que me enterei nun documental outro día, que lle coseron directamente en riba do corpo, pois senón era imposible introducirse nel. Cando lle cantou aquilo de Happy Birthday to You a Kennedy, ninguén, claro, en fin, vistas as circunstancias políticas e o, en fin, e a presenza de Marilyn Monroe, ninguén repara no pianista. O pianista era Hank Jones. Hank Jones é unha lenda, ou era unha lenda do jazz. A familia Jones tivo 6 fillos. Un non quixo saber nada da música. As dúas rapazas fixéronse pianistas e creo que foron ata aí pouco pois profesoras de piano así moi apreciadas na súa cidade e no seu vecindario. Pero houve 3 irmáns que foron nada máis nin nada menos que Hank Jones, Elvin Jones e Thad Jones. Sin dar agora a barrila, estamos falando de 3 figuras que están na lenda do jazz e que son claves para entender a súa evolución e a súa realidade contemporánea. Hai diferencia de anos, Hank era o máis novo. E está aí en discos de bebop, de hardbop, un tipo que está prácticamente ata a actualidade. Pianista delicioso, home delicado dentro do ámbito do hardbop e toda unha institución. E ano pasado eu puxen esta mesma grabación, My Lord, What a Morning, un espiritual negro, unha canción popular. Sabedes que, claro, se fala o espiritual negro, espiritual... Bueno, vamos a ver. Os espirituais son unha manchea deles, son fabas contadas. É dicir, o espiritual é un canto religioso de orixe popular que está vinculado ao folclore religioso negro e que ten sempre a particularidade. Logo hai himnos, hai cantos de xubileo e tal. O espiritual caracterízase porque é unha oración individual dun home e dunha muller falando con Deus. E a comunidade o que fai é agregar un amén, apoyalo, darlle un golpiño no lombo, decir estamos contigo, pero o espiritual está moi conectado co blues no sentido de que está feito desde unha perspectiva individual. When the Saints are Marching non é un espiritual, é un himno de ledicia pascual no que a comunidade canta todo el asunto, pero Nobody Knows the Trouble I've Seen, é dicir, estas todas que están en primeira persoa son propiamente os espirituais. My Lord, What a Morning era un... coñeces sobre todo na adaptación que fixo Henry Tucker Barley e se canta en ambientes pois reformados, tanto negros como blancos das igrexas reformadas americanas. My Lord, What a Morning, Señor, que mañá, alude á vinda de Cristo, teolóxicamente a segunda vinda, non o Nadal, pero sí que está incorporado moitas veces pois nas coleccións de Nadal. E así fixémonos o ano pasado. Versión preciosa gravada en Montreal, en Quebec, Canadá, o 29 ou 30 de xullo, o sea, nada de Nadal, debía facer calor, para verbe no Estudio B de Radio Canadá. Fixo parte do álbum Steal Away Spiritual Hymns and Folk Songs que gravaran a dúo Charlie Haden e Hank Jones. É simplemente a reiteración modulada do himno na súa literalidade. E mirade que maravilla e que profundidade musical e emotiva ten no piano de Hank Jones e no contrabaixo dun tipo, permítaseme a brincadeira, tan pouco navideño como Charlie Haden, este My Lord, What a Morning. Claro, dime, Lorena, última, unha máis, e a min quedábanme catro, entón estou aquí dubidoso en que facer. Bueno, pois vou ir á última que eu tiña preparada. Ala. E a última que eu tiña preparada é para que vos quede aí un sabor de ledicia. Cool Jule, algo así de como vilancico fresco, é unha canción escrita por Stephen Valentin e Patrick Williams, por Stephen Valentin, Patrick Williams Allen. Pero estes americanos chamanlle Steve Allen, compuxo polo visto unhas 8.500 cancións, pero é coñecido sobre todo como xornalista e por ter sido conductor do Steve Allen Show, que era un máis que popular programa televisivo norteamericano que durou un montón de anos e creo que isto ahora chamanlle aquí tamén un late night show, é dicir, o de que, pues, non sei, o de... Como se chama este catalán, hombre? É como de buena fuente, pois o tío que inventa esta fórmula foi Steve Allen. Moitos músicos de jazz tocaron ali de maneira permanente nun orquestra e tal. Pero bueno, este non é o caso. Deca puxos a facer aí colección de temas jazzísticos en clave de Nadal e fixo así que moitos músicos gravaran cousas, algunhas moi interesantes. Esta non é particularmente interesante desde o punto de vista musical, pero é moi alegre e é moi auténtica, está moi ben feita, é moi jazzística e nos permite escoitar un tipo de solos de Louis Armstrong que eu valoro especialmente. E é moitas producións comerciais, uns solos moi breves, moi concisos, moi brillantes, pero que resumen moi ben o seu estilo. Cool Jule, para que vos quede un sabor de boca, vilancico fresco, por Louis Armstrong with the Commanders. 1953, 22 de outubro. Louis Satchelmouth Armstrong, voz e trompeta. Billy Butterfly, Andy Ferretti e Carl Poole, trompetas. Lut McGarity, Cutty Kutchall, Phil Jardina e Jack Shatterfield, trombones. Jimmy Stenzer, alto e barítono, e Al Klink, tenor, nos saxos. Carmen Mastrin, e é un señor, non é unha señora, na guitarra eléctrica. Bernie Lighton no piano, Sandy Block na batería, Sandy Block no contrabaixo, Ed Grady na batería e Tuts Camarata nos arranxos e na dirección. Este é a nosa, en fin, a nosa estampa, a nosa tarxeta de felicitación do Nadal. De parte de Lorena Otero e de Luis Cuntín, que teñades un moi bon Nadal, porque despois deste Cool Jule de Louis Armstrong, xa damos paso directamente a un famoso repenicar de tambor que estaredes esperando, e sin o cal, esta podía ser a noite de Nadal, pero non sería unha noite de tempo de jazz. En todo caso, comezamos con Louis Armstrong with the Commanders e Cool Jule.
On the island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys all day. Santa comes on big. Come a calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast, and you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. You come a flying from a higher place, you build a stocking by the fireplace, so you have a Yuletide. Sunset Strip, Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the gonies of girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come calling when the snow's the most. Cats are sleeping warm as toast. And you turn the flip when the old Saint Nick raises a lick on the peppermint stick. He'll come a flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace. So you, ever you, that's good. Ever you, that's good. Yeah, cool, yo.
Bueno, pues aí quedou esta noite de jazz, noite de paz. Feliz noite, feliz Nadal, felices festas. Saúdo cordial deste equipo breve pero intenso que facemos tempo de jazz. Lorena Otero e Luis Cuntín. Un bico cálido para todas e todos vós e verémonos na noite de fin de ano con máis jazz. Na mentras, pois xa sabedes, a reemisións e a rede, que son posibilidades modernas, pero moi interesantes. Boa noite.